بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بسلسلة أعمال القلوب، ومع اللقاء الخامس في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب ببيت الله، dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir heißen euch herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten des Herzens. Und so sind wir angekommen beim fünften Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا فيما مضى أمام أهمية هذا الموضوع وهو أعمال القلوب، وعلمنا أن أعمال القلوب هي الأصل، فإذا صلح الأصل صلحت جميع الفروع. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبينا أهمية الحديث عن أعمال القلوب، ثم بدأنا الوقوف أمام أول عمل من أعمال القلوب وهو الإخلاص في العمل. الإخلاص هو الأصل، وبقية الأعمال أي أعمال الجوارح فروع، فإذا صح الإخلاص قبلت الأعمال مع المتابعة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك بينا فضيلة الإخلاص، وبينا خطورة الرياء في الأعمال، وذكرنا النصوص التي تذم الرياء وأهله، ثم بدأنا الوقوف مع النصوص التي تمدح الإخلاص وأهله، فذكرنا بعض الآيات من كتاب ربنا في اللقاءات الماضية، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع مدح الإخلاص ومع مدح أهل الإخلاص من خلال آيات القرآن والسنة. على مائدة سورة الشورى آيات توضح منزلة الإخلاص وبيان منزلة أهله. فالله تعالى يقول في الآية 19 وما بعدها، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرصه. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. آيتان كريمتان على مائدة سورة كريمة، سورة الشورى. الآيتان توضحان منزلة الإخلاص وبيان منزلة أهله. نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. الله لطيف بعباده. ربنا جل جلاله من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه اللطيف، ومن لطفه جل جلاله بخلقه أنه يرزق جميع خلقه المؤمن والكافر، الطائع والعاصي. سبحانه جل جلاله خلق إذن يرزق، ما دام خلق يرزق فلا يمنع سبحانه رزقه عن خلقه. فالكافر يرزق، نعم، والمؤمن يرزق، العاصي يرزق، نعم، والطائع يرزق. هذا عطاءات الدنيا، لأنه لطيف جل جلاله. لذلك قال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، فيرزق خلقه جميعا ويخص من يشاء بزيادة بركة ومضاعفة أجر. وهو القوي العزيز، القوي الذي لا يغلب ولا يغالب جل جلاله، عزيز لا يقهر. فمن قوته ومن عزته أنه لا يعجزه أن يرزق كافة عباده جل جلاله. بعد هذا يقول لنا من كان يريد حرث الآخرة. هنا بقى قضية الإخلاص، قضية الإخلاص في العمل. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. انتبه هنا للفظة حرث. حرث تتطلب مجهودا وتعبا ومشقة، أملا في جني الثمار والخير والبركة. فالحارث للأرض كم يتعب من أجل رعايتها. لماذا؟ لأنه ينتظر الخير وينتظر الثمرة. تجد مثلا الحارس في الأرض الزراعية، الناس نيام هو يستيقظ في شدة البرد لتقليب أرضه وغرس البذور الجيدة، ثم المتابعة والرعاية بالسقي والتعب والمشق، جلب الأسمدة وإنفاق الأموال. ليه؟ لأنه يعلم أن بعد حين الأرض هتخرج الخير بأمر الله، يكون عنده ثمار كثيرة، فتتعدل الظروف والأحوال وينتقل من ضيق إلى سعة ومن فقر إلى غنى بسبب هذا المحصول وهذه الثمار التي يجنيها بعد حين. ودائما أبدا تجد قلبه متعلقا بزرعته وبثمرته. ليه؟ يخاف عليها من الآفات. لو في آفة هتأكل الزرع يعمل إيه؟ يبدأ يبادر بالأدوية والمبيدات، خايف على زرعته، خايف لحسن تهلك، حسن تضيع. كذلك أهل الإيمان، حرث الآخرة الطاعات القربات، الاستقامة على أمر رب البريات جل جلاله. هذا الحرث يحتاج إلى تعب ومجهود، علشان كده لا بد أن تجد نوع مشقة في العبادات. صلاة الفجر مثلا فيها مشقة، الناس نيام وحضرتك هجرت المضجع والفراش رغم حاجاتك للنوم ورغم تعب بدنك، ولكن قمت مكبرا ربك جل جلاله. فهل تستوي مع من تكاسل الإجابة لا. الإجابة لا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الظلم جمع ظلمة، أي صلاة العشاء وصلاة الصبح، ليه؟ في نوع مشقة. الإنسان لما بيجي ينام الشيطان يعقد على قفاه 3 عقد، في كل عقدة يقول نم، أمامك ليل طويل، نم. النبي أخبر أن العبد إذا قام من نومه فذكر ربه انحلت عقدة، قام فتوضأ انحلت عقدة، جاء فصلى انحلت عقده جميعا، وقام طيب النفس نشيطا، أو كما أخبر النبي. شوف جمال صلاة الفجر بقى. يبقى وانت بتيجي تنام الشيطان بيعقد عليك، تعرف العقد يعني ايه؟ كنوع من انواع السحر كده اللي يمنعك من يربط عقد. في كل عقد اقول لك ايه؟ امامك ليل طويل، نم. طب يبقى النوم حلو قوي ومتمتع انت بالنوم قوي، وتسمع الصلاة خير من النوم، ايه رأيك؟ طب شوية. وذلك تجد صراع مع صلاة الفجر لما تيجي تقوم، تبدأ مثلا تضبط المنبه الفجر مثلا الساعة 5، تضبطه انت الساعة 4:30، وبعدين 5:15 منبه تاني، وبعدين 5:55، صح؟ رن 4:30 تروح قافله، لسه في ربع ساعة. رن تروح قافله، هتقوم بقى وبعدين بعد لغاية ما ينيمك، هو مش عايزك تقوم تصلي. المؤمن بقى لأنه بينتظر إيه؟ ثمرة الحرص، فبيتعب، فتلاقيه على طول يقوم فزعا، يهجر الفراش ويذكر ربه: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وآذن لي في ذكره. يوم جديد، قم. يوم على طول بالوضوء، الماء ممكن يكون بارد والدنيا برد وكذا، الوضوء ينعنش ويروح لابس، ويروح نازل على المسجد على طول، الله أكبر، ويصلي بجماعة. خلاص تجده بقى قام، خلاص النوم، خلاص ما في نوم، بقى في نشاط، في حيوية، في قوة. ده غير كده هواء الفجر بيختلف عن غيره، كما قال بعضهم لأحد العلماء، قال: ما لنا نرى صفاء ونقاء في هواء الفجر؟ قال: لأن صلاة الفجر تغيب عنها أنفاس المنافقين. الصحابة كانوا يعدون من يتخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر من المنافقين، أي يتخلف بلا عذر، بلا عذر، إن في أعذار. فالذي قام هذا لصلاة الفجر في جماعة قام طيب النفس نشيطا، بخلاف النوع الثاني بقى اللي نام عن صلاة الفجر. النبي قال عنه إيه؟ بال الشيطان في أذنه وقام خبيث النفس كسلانا، أو كما قال النبي. تجد أي مريح الشغل متعفرت، مش طايق نفسه، مخنوق، كل حاجة أمامه صعبة، يلبس الشراب بالمقلوب، وممكن يلبس الجزمة بالمقلوب، ما فيش دماغ، قايم متنرفز، مشكلة خطيرة جدا. بخلاف اللي قام لصلاة إيه؟ الفجر، قام في راحة، في اطمئنان، استنشق هواء نقيا، فيروح العمل بهذا الهم بقى، إنه بدأ يومه بصلاة الفجر. هو ده يا إخوة للنبي قال عنه: من أصبح والآخرة همه، أصبح والآخرة همه. إيه الثمرة؟ النبي قال: جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي رغمة. سبحانه، عندك مشكلة مع مديرك في الشغل، صح؟ طب قوم صلي الفجر في جماعة وروح العمل وشوف. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصلحه ربه ويؤلف قلبه عليك. ليه؟ لأن النبي قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. يا انت فحصنا حصين خلاص، مش ممكن حد يقربك بسوء، خلاص انتهي. ولذلك لما جلس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما في مجلس الحجاج بن يوسف الثقفي، كلكم يعلم الحجاج كان سفاكا للدماء، كان ظلوما، وكان يقتل الناس بالشبهة وهكذا. المهم جلس عبد الله بن عمر يوما في مجلسه، وكان بجوار عبد الله بن عمر ولده سالم رضي الله عنهما. دخل الحجاج وقال يا سالم خذ هذا الرجل واقطع عنقه في الخارج، أمر من الأمير. جاب مع رجل كده وأمر سالم ابن عبد الله بن عمر أن يقطع عنقه. طبعا إن كان قطع العنق قصاص فلا بد من التنفيذ، ده حد، فلا بد أن نعرف لماذا أمر بقطع عنقه. سالم أخذ الرجل وخرج لتطبيق الحكم. في الطريق قال له سالم أخبرني بربك، هل فعلت ما يستحق القطع والقصاص؟ قال لا والله يا سالم، ولكن كما تعلم إنه الحجاج. يعني ما فيش عقوبة تستدعي القتل. قال أخبرني بربك، هل صليت الصبح اليوم في جماعة؟ قال نعم. قال اختر أي الطرق وانصرف. امشي خلاص. مشي ورجع سالم جلس بجوار أبيه في مجلس الحجاج. الحجاج يقول لسالم هل قطعت عنق الرجل؟ قال لا. قال ولما سالم؟ قال لم يرتكب ما يستحق قصاصا. أدي واحد، لو كان لنفذنا الأمر، ده حد من حدود الله، لكن لم يفعل. ثانيا صلى الصبح في جماعة. فقال الحجاج غاضبا وما بال صلاة الصبح في جماعة؟ طب ما قلنا بنصلي الصبح في جماعة. قال أخبرني أبي هذا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فأن لسالم أن يقطع عنق رجل دخل في ذمة الله. فقال عبد الله بن عمر الحمد لله، من أجل ذلك سميتك سالما لتسلم يا ولدي، من أجل ذلك سميتك سالما لتسلم يا ولدي. وده بيان إن الإنسان له حظ من الاسم، لما تسمي ابنك أو بنتك سميها اسما طيبا، سمي ولدك اسما، ده من حقه عليك، لأن كل إنسان له حظ من الاسم بتاعه. الدليل سعيد بن جبير بن حزن يقول دخل أبي حزن أو جده على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل، لأن حزن في اللغة يعني صعب، فالنبي غير له الاسم قال له خليه سهل، بدل حزن هنسميك إيه؟ سهلا. قال لا أغير اسما أسمانيه أبي، أنا مغيرش الاسم، كالعرب عندهم كده غلزة شوي. فقال ولده فما زالت الحزون فينا أبدا، العيلة كلها صعب عشان رفض تغيير الاسم السهل. فأنا بقول لك أيضا أنت لما تسمي ولدك سمي اسما طيبا يحمد به بين الناس ويكون له حظ منه، ماشي كده؟ حتى أنت تلاحظ كده الأسماء والمسميات، شوف كده أسماء الناس، تجد مثلا واحد اسمه إيه؟ خير، تجده فعلا فيه خير. واحد اسمه مثلا محمد، تجد فعلا سيرته محمودة بين الناس. ولد اسمه أحمد، تجد برضو فيه نوع من أنواع الحمد بين الناس، لأخلاقه لكذا. بخلاف مثلا واحد تلاقي واحد مثلا اسمه جعران، يا ستير يا رب إيه ده التافه. واحد تاني أنا أذكر كان معي صديق في مصر اسمه خلف، شوف حتى الاسم، احنا عايزين مش عايزين مخلفات، عايزين استقامة. المهم خلف ده ربنا من عليه وزوجته وضعت، وكان معانا في القوات المسلحة في الخدمة العسكرية، وخد أجازة عشان زوجته بتطع، وبعد أسبوع رجع لنا. خير خير يا خالف، الواد سميته إيه؟ قال سميته شتيوي. شتيوي إيه شتيوي دي يا خالف؟ قال عشان السماء كانت بتشتي، يعني في مطر عندنا في الصعيد يقول لك على الشتاء شتاء يعني شتي بتنزل مطر، فلما كانت بتوضع أمه اتولد، اتولد هو بتوضع المطر بينزل، فسميته شتيوي. قلت الله يصلح حالك، يبقى اسمه شتيوي خلف يعني على سبحانه. ايه؟ فدي مصيبة والله. ففي ناس كده سبحان الله. فواحد تاني يجيب لك اسم سبحان الله عشان تقرأه محتاج كتالوج. انا بقالي 11 سنة في ألمانيا، في بعض الإخوة يعني حتى اليوم ما عرفش احفظ أساميه. سبحان الله أسامي غريبة جدا، تقعد انت تعصر عشان تجيب الاسم مش عارف تجيب، مشكلة. فلا، نسمي أولادنا أسماء طيبة. ولذلك كان من الأسماء الطيبة للنبي وصى بها همام وحارث، معانه من كان يريد حرث الآخرة. حارث، حارث يعني بيزرع الخير وينتظر الثمرة. شوف حتى الاسم الطيب، وهمام من الهمة والنشاط، عنده همة في الطاعة وعنده نشاط. مش دلوقتي بقى ما شاء الله نسمي توتو وسوسو، ايه ده يا عم في ايه؟ طب ده لما يروح يقوله الحاج سوسو، يا راجل عيب عليه، سوسو ايه الله يصلح. فاحنا عايزين نسمي اسماء كده. شو العرب سبحان الله، يا اخي العرب كان لهم عادات جميلة قوي، يقولون نسمي ابناءنا لاعدائنا ونسمي بناتنا لنا. تجد البنت اسمها رقيق وجميل، سمي مثلا ام كلثوم، زينب، هند، الله، سلمى، ايه الاسامي الجميله دي. الولد بقى سمي مصعب للاعداء، ده العرب، عشان تخيل كده مثلا جيش القائد بتاعه اسمه مصعب، بصوا تلاقي الاعداء خايفين. فكانت العرب بيسموا الابناء الذكور لايه؟ للاعداء، عشان حياتهم كلها كانت قتال ومعارك، عشان كده تجد اسمهم صخر. طبعا صخر، صخر، امال ايه؟ مصعب، ايه كان قعقاع، حاجة كده ترج تخلي الواحد مش سوسو. تخيل انت جيش سوسو وتوتو وميمي، ما شاء الله، هطلهم يا ابني باكو البان ولا كوجومي، دول ايه دول؟ ما ينفعوش. فدايما نسمي الرجل اسم رجل مش اسم خ ينيمه، وهكذا. وطبعا نحسن الاسماء. فسالم كان له أكبر الحظ والنصيب من اسمه، متبع وليس مبتدعا، مجرد بس أنه يعرف أن الحجاج أمر بالقتل لازم يستفسر هل يستحق القتل أم لا. لا يستحق، لا نقتله، حتى وإن كان الأمر هو الحجاج. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وده الذي لا يفطر له كثير للأسف من دعاة اليوم مع ولاة الأمر وكذا وكذا. طيب ماشي، الطاعة في المعروف مش في المعصية. نعم نسمع ونطيع للأمير، لكن إمتى؟ في المعروف، إن خالف المعروف وأمر بمعصية هل نسمع ونطيع؟ الإجابة لا. فنقول نعم سمع وطاعة في المعروف فقط مش في المعصية. إن ظلم وجار لا نكر ظلمه ولا نمدح ظلمه، فهذا من الباطل، ده خلل في العقيدة وخلل في المنهج. الظالم ظالم، الجائر جائر، يسمع له في المعروف فقط، أما في المخالفة فلا. فسالم بيعلمنا القيم هذه، فلا تمدح ظالما وإلا تكون عونا له على ظلمه وتكون من أعوانه. رضي الله عن الإمام أحمد لما كان في سجن من سجنوه بسبب فتنة خلق القرآن، فالجلاد اللي بيجلده خايف، ما يعرف أنه إمام أهل السنة، أحمد بن حنبل، قال يا إمام هل أنا من أعوان الظالمين؟ قال يا هذا، أعوان الظالمين الخياط الذي يخيط له ثوبه، والحلاق الذي يحلق له رأسه، أما أنت فمنهم. أعوان مين؟ ده أنت ظالم مثلهم، تقول لي من أعوانهم؟ أعوان الظالمين الخياط اللي بيخيط له الملابس عارف أنه ظالم، الحلاق اللي بيحلق له رأسه وعارف أنه ظالم، ده من أعوانه، إنما الجلاد ده ظالم مثلهم. فلا يجوز أبدا مدح الظالم أو مدح جوره وظلمه أو السكوت عنه إن كانت لك به علاقة، لابد أن تنصح له في الله وأن تذكره بالله وأن تأخذ بيده إلى رحمة الله، خاصة البطانة والحاشية المحيطة بهؤلاء المسؤولية عليهم عظيمة لأن الله سائلهم، فلابد أن يذكرونهم بالله وأن ينصحون لهم حتى يستقيموا على أمر الله رب العالمين. طب غيرهم يسمع في المعروف فقط، المعصية لا نسمع لا نطيع خلاص، ولا نكر ظلما ولا جورا خلاص. دي قضايا مهمة أوي في المنهج لازم طالب العلم يفهمها ويعيها، ولا نحدث فوضى ولا خلل مع اتباع منهج الله رب العالمين. فسالم علمنا المنهج ده، أقتل رجل كيف أقتل رجلا لم يرتكب جرما يستحق القتل خلاص، وبعدين أخذ بالدليل ده صلى الفجر كمان في جماعة كمان في ذمة الله ونقتله بلا جرم، هذا لا يكون. فلذلك قال ابن عمر الحمد لله من أجل ذلك سميتك سالما لتسلم يا ولدي. فالعبادات فيها نوع مشق، فيها نوع تكليف محتاج الجهد منك بقى، يبقى وانت قايم من الفجر محتاج لجهد، وانت جاي المسجد محتاج لجهد، الآن وانت قاعد في الدرس مجهود، هذا وقت بتفرغه لله خلاص. ممكن النفس تقول لك ايه، طب ما تذهب للبيت تعمل لك كوباية شاي، تقعد مع الأولاد تفرفش، تتغدى لقمة حلوة، تروح تخرج في الاشطاط تتمشى، صح النفس. إنما لا، أنا عارف إن ثمرة الأخيرة محتاجة الجهد وتعب، محتاجة التفريغ أوقات لله، أتعلم ديني عشان أعبد ربي، عشان تصح عبادتي يبقى لازم أتعب خلاص. أي عمل في العبادة محتاج لجهد. اللي بياخد القرآن الكريم ده ويصبر على حفظه وتلقيه والعمل به مجهود وتعب، مجهود وتعب. ليه؟ إنه بينتظر الثمرة في الآخرة، وده جزاء الإخلاص في الأعمال. لذلك قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث. إيه معنى نزد له في حرثه؟ هنبينها بعد الترجمة إن شاء الله.
Liebe Geschwister, damit wir an das erinnern, worüber wir beim letzten Unterricht gesprochen haben. Wir haben über die Wichtigkeit der Taten der Herzen gesprochen und somit mit der ersten Tat des Herzens begonnen, indem wir über die Aufrichtigkeit gesprochen haben. Die Aufrichtigkeit, liebe Geschwister, man muss sich das so vorstellen, die Aufrichtigkeit, al-Ikhlas, ist die Grundlage einer jeden Tat. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich im Körper des Menschen gibt es einen Körperteil oder einen Fleischklumpen. Wenn er gut ist, so sind alle anderen gut. Und damit ist natürlich das Herz gemeint. Wenn das Herz gesund ist und ein gutes, gesundes Herz zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist alles andere ebenfalls gesund. Und wenn das Herz verdorben ist, dann werden alle anderen Taten ebenfalls verdorben sein. Wir haben über Al-Ikhlas gesprochen, über dieses gewaltige Fundament. Wir haben über die Gefahr von Augendienerei gesprochen. Und wir haben darüber gesprochen, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Aufrichtigkeit lohnt, beziehungsweise wie er die Aufrichtigen lohnt. So sagt Allah azza wa jall in Surah Nummer 42, ab Vers 19 sagt Allah azza wa jall, der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Allah ist gütig zu seinen Dienern, er versorgt, wen er will, und er ist der Starke, der Erhabene. Dem, der die Ernte des Jenseits begehrt, vermehren wir seine Ernte. Und dem, wer die Ernte dieser Welt begehrt, geben wir davon, doch am Jenseits wird er keinen Anteil haben. Man sieht, im Koran kommt es sehr oft vor, liebe Geschwister, dass es vielleicht vereinzelte oder auch kurze Verse sind, die aber eine gewaltige Bedeutung mit sich bringen. Was bedeutet das, wenn Allah so im Koran sagt, Allah ist gütig zu seinen Dienern? Dies bedeutet, dass es beispielsweise zur Gütigkeit Allah subhanahu wa ta'ala gehört, dass er den Muslim versorgt, dass er den Kafir versorgt, dass er den Atheisten versorgt, dass er jeden Menschen von seiner Versorgung gibt. Und dies gehört zur Gütigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Dass Allah azza wa jall dem Gehorsamen und dem Ungehorsamen, dass er allen einen Teil der Versorgung zukommen lässt. Und den Gläubigen gibt er mehr davon oder gibt er im Jenseits davon oder ähnliches. Aber in dieser Dunya gibt Allah azza wa jall die Versorgung jedem Menschen. Und dies gehört zur Gütigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jall fährt fort, indem er sagt, Allah ist gütig zu seinen Dienern, er versorgt, wen er will, und er ist der Starke, der Erhabene. Und dies gehört zu den Namen bzw. Eigenschaften Allahs Azzawajal, dass Allah Azzawajal der Starke ist, dass er nicht zu bezwingen ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erhabene ist. Erhaben ist er über jegliches, was sie über ihn sagen. Weiterhin fährt Allah Azzawajal fort, indem er dann sagt, und das ist der ausschlaggebende Punkt, über den wir sprechen möchten, so sagt Allah Azzawajal, dem, der die Ernte des Jenseits begehrt, vermehren wir seine Ernte. Und die Ernte Allahs Azzawajal im Jenseits zu begehren, gebührt nur den Aufrichtigen. Yani derjenige, der aufrichtig ist, der Ikhlas hat zu Allah subhanahu wa ta'ala, der Aufrichtigkeit zeigt in seinen Taten, in seinen Handlungen, in seinen Aussagen, in seinen Gefühlen, in seinem Herzen, das ist derjenige, der wahrlich die Ernte des Jenseits begehrt. Das ist derjenige, der die Ernte des Jenseits begehrt. Und wir sehen, Allah Azzawajal gibt das schöne Beispiel der Ernte. Und wenn wir uns die Eigenschaften des Bauers anschauen, dann wird einem sehr schnell klar, der Bauer, liebe Geschwister, wenn man beispielsweise aufs Land fährt und man sieht einen Bauer, dann sieht man, dass dieser eine große Sorge trägt. Ja, yani, dass er sein Sorge trägt über sein Feld, dass er Sorge trägt über das, was er sieht, dass er Sorge trägt darüber zu wachen und zu achten, dass er Sorge darüber trägt, dass gegossen wird, dass Wasser kommt und so weiter und so fort. Du siehst ihn vielleicht, wie er in den frühen Morgenstunden aufsteht, um über sein Feld zu gehen, um über seine Angelegenheiten zu richten, um das, was an diesem Tag an Arbeit anfällt. Und das ist die Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala hier erwähnt. Und diese Eigenschaft trifft auch auf den Gläubigen zu. Das Gleichnis des Gläubigen und des Bauers ist, dass beide Sorge tragen für eine gewisse Sache. Und der Gläubige trägt die Sorge, das Jenseits von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen, indem er beispielsweise nachts, während den späten Stunden zum Gebet geht, zum Isha-Gebet, dass er morgens aufsteht, um zum Fajr-Gebet zu gehen, dass er das Fajr-Gebet versucht, in der Gemeinschaft zu beten und so weiter und so fort. Und hier sehen wir, wie der wahre Gläubige eigentlich sein sollte, derjenige, der das Jenseits bei Allah subhanahu wa ta'ala begehrt. Dem ist es nicht so schade, in den frühen Morgenstunden aufzustehen, seine Gebetswaschung vorzunehmen, vielleicht mit kaltem Wasser oder ähnlichem, und dann in die Moschee zu gehen, das Gebet zu verrichten und so weiter und so fort. Yani er bekämpft diese Knoten, die der Shaitan geknotet hat, um das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen. Und um ebenfalls zu denjenigen zu gehören, die in der Obhut Allah subhanahu wa ta'ala sind. Denn das ist die authentische Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wer das Fajr-Gebet in der Gemeinschaft verrichtet, so ist er in der Obhut Allah subhanahu wa ta'ala, yani im Schutze, in der Schutzhülle Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier sehen wir ein Gleichnis, welches geschehen ist mit dem Sohn von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, sein Sohn namens Salim, dass er eines Tages in der Gemeinschaft saß, in der Zeit von Hajjaj, und dieser war sehr bekannt dafür, für seine Gräueltaten bzw. für seine extremen Taten, dass er zu Salim gesagt hat, geh und töte diese Person, geh mit ihm raus und töte ihn. Und so ist Salim mit ihm rausgegangen und hat ihm gesagt, hast du etwas getan, was diese Strafe rechtfertigt? Yani hast du islamisch gesehen eine Sünde oder ein Fehltritt dir geleistet, der es verdient, dass man dir den Kopf abschlägt, dass man dich umbringt? Und so hat er gesagt, wahrlich, ich habe nichts getan, was dies rechtfertigt. Und dann hat ihn Salim gefragt, hast du das Fajr-Gebet in der Gemeinschaft verrichtet? Und hat er ihm gesagt, ja, habe ich. Und dann hat ihm Salim gesagt, such dir einen Weg aus von diesen Wegen, die du nehmen möchtest, und geh, du bist wahrlich ein Freier. Und so ging Salim wieder zurück und hat sich in die Gemeinschaft gesetzt von Hajjaj und von seinem Vater. Und Hajjaj hat ihn gefragt, ja, Salim, hast du ihn umgebracht? Und da hat ihm Salim gesagt, er hat nichts getan, wofür er es verdient hätte, dass man ihn umbringt. Und wahrlich, er hat das Fajr-Gebet in der Gemeinschaft verrichtet. So hat Hajjaj gesagt, und was trägt das für eine Rolle bei? Was spielt das für eine Rolle, dass er das Fajr-Gebet in der Gemeinschaft verrichtet hat? Und so hat ihm Salim gesagt, wahrlich, ich hörte meinen Vater sagen, yani Abdullah ibn Umar, ich hörte meinen Vater sagen, wie er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hat, dass dieser gesagt hat, wahrlich, wer das Fajr-Gebet in der Gemeinschaft verrichtet, der ist in der Obhut Allahs, und wer bin ich, dass ich jemanden umbringe, der diesen Tag in der Obhut Allah subhanahu wa ta'ala verbringt. Und so hat Abdullah ibn Umar radiallahu anhu mal gesagt, Alhamdulillah, dass mir Allah subhanahu wa ta'ala dich gegeben hat, dass ich yani, dich sozusagen, dass du frei gesprochen bist, beziehungsweise frei, was die Entscheidungssache angeht, dass du dir hier keinen Fehler geleistet hast. Und dies ist ebenfalls in seinem Wort, yani in seinem Namen, in diesem Wortstamm Salim, dass er der Entkommene ist, sozusagen, vielleicht auch der Entkommene von in dieser Hinsicht oder auf dieses Beispiel bezogen, der Entkommene von gewissen Entscheidungsfehlern. Und deswegen gehört es auch zur schönen Art und Weise, dass man seinen Kindern einen schönen Namen gibt, genau wie in diesem Fall Salim, dass er eine Eigenschaft von seinem Namen hat. Und so, wie der Sheikh gesagt hat, sollten wir auch unsere Kinder so nennen, dass sie eine schöne Eigenschaft von ihrem Namen bekommen. Ja, so siehst du, dass derjenige, der einen schönen Namen hat, dass man meistens sagt, er hat Eigenschaften, die seinem Namen gerecht werden. Oder er ist so, wie ihn sein Name beschreibt. Und so waren auch die Araber früher gewesen, dass sie gesagt haben, wir ernennen unsere Söhne in Bezug auf unsere Gegner und ernennen unsere Töchter nach uns. Was ist damit gemeint? Und damit ist gemeint, dass sie ihre Söhne so genannt haben, dass es furchteinflößend ist bei den Gegnern. Dass es furchteinflößend ist, wie der Sheikh gesagt hat, beispielsweise der Name Mus'ab. Ja, nee, das ist ein Name, der bei deinem Gegner, der ja nicht für Ehrfurcht sorgt, nicht wie Namen, wie der Sheikh erwähnt hat, der fast schon Mädchennamen, die man heutzutage den Männern gibt. Und die Mädchen haben sie mit schönen, soften Namen sozusagen benannt, damit sie, wie beispielsweise Zainab oder Hind oder Umm Kulthum oder ähnliches. Was zeigt uns dieses Ereignis von Salim mit al-Hajjaj? Dass es sich nicht gebührt, dass man ungehorsam, es gibt eine goldene Regel, die kann sich jeder merken, und das ist eine sehr, sehr wichtige Regel, die besagt, das hat mit den Grundlagen des Islam zu tun, die besagt, man zeigt kein Gehorsam gegenüber dem Geschöpf, während man ungehorsam zeigt gegenüber dem Schöpfer. Man zeigt keinen Gehorsam gegenüber dem Geschöpf, während man Ungehorsamkeit zeigt gegenüber dem Schöpfer. Yani, ich zeige nicht Gehorsam gegenüber einem Geschöpf, während ich Allah subhanahu wa ta'ala sündige oder ähnliches. Und das zeigt auch dieses Ereignis. Salim hat hier nicht diesen Herrscher gelobt oder ähnliches. Und das ist das, was viele Leute nicht verstehen, wenn man sagt, dem Herrscher oder was das Gehorchen angeht oder so. Es ist nicht von dir verlangt, dass man ihn lobt oder ähnliches. Ja? Sondern, dass man die Dinge klar anspricht. Es wird überliefert von Ahmed ibn Hanbal radiallahu anhu, dass er in Gefangenschaft war und dass, da ging es um das Problem, über das man gesagt hat, sind die Worte Allahs erschaffen oder nicht? Ist der Koran die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala erschaffen oder nicht? So war einer da gewesen, der für das Peitschen zuständig war. Und so hat der Ahmed gefragt und ihm gesagt, gehöre ich zu den Unterstützern von Dhulm, von Ungerechtigkeit? Und dann hat ihm Ahmed eine schöne Antwort gegeben, hat ihm gesagt, der Unterstützer der Ungerechtigkeit ist derjenige, der das Hemd schneidet für den Ungerechten und der Friseur, der die Haare schneidet von dem Ungerechten. Du, der diese Strafe vollzieht, du gehörst zu den Ungerechten, nicht zu den Unterstützern, sondern du gehörst wahrlich zu den Ungerechten. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, dass man die Wahrheit klar aussprechen soll, aber in konform, was die islamischen Regeln und ähnliches angeht. Das heißt, kommen wir zurück zu dem Thema, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, dem, der die Ernte des Jenseits begehrt, vermehren wir seine Ernte. Das heißt, derjenige, der sich anstrengt auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der sich anstrengt, die Religion zu lernen, darunter fällt auch jeder Anwesende hier. Derjenige, der auf seine Freizeit verzichtet hat, mit seinen Frauen, mit seinen Kindern zu sitzen oder ähnliches und jetzt in die Moschee gekommen ist, um zuzuhören, derjenige, der den Koran auswendig lernt und jegliche Anstrengung auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, so gehört er zu denjenigen, welche die Ernte des Jenseits bei Allah subhanahu wa ta'ala begeben.
Fama ma'na nazid lahu fi harsih. Man kana yuridu harsh al-akhirah nazid lahu fi harsih. Da wollen harsh al-akhirah an ibadah. الطاعة التي تقوم أنت بها، فإن كانت همتك عالية و وعندك إخلاص لله رب العالمين في أداء العبادة والطاعة، الله عز وجل يفتح لك باب الإزدياد في الطاعات، بل يفتح لك باب التلذذ بالعبادة، فيفتح لك أبوابا من الخير كانت مغلقة، وأعمالا كنت بعيدا عنها، ويعينك على القيام بها. اسمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ذاق طعم الإيمان. يا إخوة، الإيمان له طعم حقيقي، هو التلذذ بالعبادة، تبقى بتعبد وأنت منشرح الصدر وأنت فرح وأنت سعيد، وده اللي قاله سيدنا النبي: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وده اللي قاله النبي عندما يشتد عليه الأمر: قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، تجد راحة في العبادة، تجد سعادة. وده اللي قاله النبي عبد الله بن مسعود عندما قال له: اقرأ علي القرآن، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. تجد عندك حب للعبادة، حب لسماع القرآن، حب الأداء الطاعات. ده جي منين؟ لأنك عندك إخلاص، فالله عز وجل فتح لك باب الزيادة في العبادة، تجد في حب فتقبل، يفتح لك أبوابا كانت مغلقة أو بعيدة عنك في الطاعات. كيف؟ نأخذ مثالا يعيش كثير من الشباب مع بداية التعامل مع القرآن الكريم. ربنا من عليك وفتح عليك باب حفظ القرآن، خلاص كده بابه، تجد من الزيادة بقى يجعلك مشغولا بالقرآن دائما أبدا في شأنك كله، راكب المواصلات ماسك بتراجع أو بتسمع، في البيت شغال بتقرأ أو بتسمع. مش بس كده، ده كمان يفتح لك باب قيام الليل اللي انت كنت اصلا بعيد عنه، لانك عايز تثبت الحفظ، فنقول لك عشان يثبت الحفظ قوم الليل بما تحفظ، يروح فتح لك باب ايه؟ قيام الليل، تبدأ تتلذذ بالقيام. بعد ما كان القيام صعب او بعيد عني او انا ما بفكرش في القيام، الان بقيت بشتاق لليل من اجل القيام. وده اللي كان بيقوله احد السلف الصالح: ما أحب الدنيا إلا من أجل الليل. يا شوف جمال السلف يا إخوة، ما أحب الدنيا إلا من أجل الليل. ليه؟ قيام، يخلق بربه، يقرأ كلامه، يركع ويسجد الله، فيبدأ تتلذذ بالعبودية، ويفتح لك أبوابا من الخير كانت بعيدة عنك، ويوفقك له ويعينك عليها. تجد بعض الناس يتكاسل عن القيام، صاحب القرآن لا، ما يتكاسل عن القيام. وذلك احنا مرينا بالفترات دي، في فترات حفظ القرآن بداية والإقبال عليه، الليل كله صلاة، انت عايز تثبت الحفظ وتتلذذ وتجري على القيام، وا 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 وهكذا. ليه؟ نزد له في حرصه، انت أقبلت مخلصا، فالله عز وجل يفتح لك أبواب الخير. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: الحسنة تنادي أختها، الحسنة تنادي أختها، والسيئة كذلك تنادي أختها. يا والله يا إخوة. وقال: فتكون الحسنة الثانية ثوابا للحسنة الأولى. طب نطبق ده على واقعنا الآن في المسجد. حضرتك جيت لصلاة العصر في المسجد، صح؟ حسنة ولا سيئة؟ حسنة. تقوم الحسنة تجيب لك حسنة أخرى، اجلس بقى في مجلس علم، في مجلس إيه؟ علم. هذه حسنة ودي حسنة، خلاص؟ في مجلس العلم هتبدأ تتعلم فوائد الإخلاص، خلاص؟ فربما بعد المجلس تتفتح لك أبوابا من العبادات بسبب الإخلاص، يبقى حسنة، وهكذا تبدأ العملية. وذلك كثير مثلا من الشباب يكون مثلا يجي درس العلم، يكون مثلا بينه وبين فلان مشاحنة أو كذا، بمجرد ما يسمع قال الله وقال الرسول والرفق وكذا والإحسان للناس وسلامة الصدر وكذا، على طول يقوم المجلس السلام عليكم يا أخي سامحني والله أنا إيه اللي حصل؟ ما لازم نزد له في حرصه. أنت أقبلت على حسنة هنفتح لك حسنة أخرى وثالثة ورابعة، وهذا من فضل الله عز وجل، بشرط إن حضرتك يكون عندك عزيمة على العمل الصالح مش مجرد أمنية، لأن الأمنية تسويف. مثلا كثيرا ما كنت أقول للشباب حتى في مقام طلب العلم، نيجي ندرس مثلا كتاب في السيرة، أقول للشباب يا شباب من منكم قرأ كتابا واحدا في سيرة النبي كاملا؟ محدش يرد. طب يا شباب ايه رأيكم، عندكم مثلا عطلة صيفية، اختاروا كتابا في السيرة وليكن مثلا الرحيق المختوم، وحاول خلال فترة الأجازة والعطلة انك تخلص الكتاب قراءة، وما يعن لك من سؤال اسألنا ونجاوبك. يمر سنة واثنين وثلاثة وخمسة وهم عادين وما قرأوش الكتاب. ليه؟ مفيش عزيمة. يبقى قاعد في الدرس ان شاء الله هقرأ، لكن مجرد ايه خرج من الدرس زي ما احنا بنقول في بلادنا كلام الليل مدهون بزبدة يطلع عليه الصبح يسيح، ده ما ينفعش، هذا لا يوفق. من الذي يوفق؟ اللي فعلا عنده ايه عزم. يعني الآن الشيخ قال نقرأ كتاب كذا، أنا ما عنديش فلوس عشان أجيبه، مش مشكلة أخش على الإنترنت تيك 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 بي دي إف وأنزله، كتاب بقى عندي. ليه؟ لأن هنا الشيطان بيجي لك هنا، ده الكتاب غالي، تشتري من أنت في ألمانيا أقل كتاب بعشرين يورو وأنت طالب لسه ما عندكش حاجة، خلاص؟ فيروح مصبطك، خلاص؟ لا، نقول لك لا، اللي عنده عزمه ليه؟ طيب الكتاب موجود في المسجد، هروح أقرأه في المسجد. هاجي مثلا كل يوم سبت أنا عندي عطلة، هفرغ نفسي بعد العصر ساعة أقرأ في الكتاب. لو كل سبت قرأت ساعة خلال شهر اثنين الكتاب خلص بدون عناء وبدون مشقة، أو إن أنا هنزله على الإنترنت عندي على الهاتف، ما الهاتف بتاعي عنده جايب لي مش عارف كارتي ميموري وجايب لي مش عارف إيه، طب بتملى إيه؟ ما تملى علم، املى طاعة. وهكذا بدل ما انت شغال عمال تصوير عمال على بطال ومالي صور، طب شيل الصور حطها على الكمبيوتر وخلي الهاتف فاضي للنافع المفيد. وهكذا طبعا ما بنمنعش التصوير، احنا صور لا حرج، يعني قضية التصوير الفوتوغرافي خلاف بين العلماء نميل الى الجواز، بعضنا بيمنع، امنع انا لا انكر عليك في المنع، خلاص، لكن قضية التصوير بالكاميرات هذه الهاتف والفيديو ما شابه ذلك هذه لا تدخل في التحريم وفق الأدلة. لماذا؟ لأنها مجرد حبس ظل ولا دخل للإنسان فيها، إنما اللي فيه دخل للإنسان فيها هو اللي ممنوع ونزلت فيه نصوص التحريم. يعني مثلا يرسم بالفحم، ده ممنوع، ما ترسمش ذوات الروح بيدك، خلاص، أو مثلا يعمل مجسمات اللي تبقى زي الأصنام نحات وكذا، هذا حرام ممنوع، إنما صورة بالهاتف تك ده اسمه إيه؟ تصوير فوتوغرافي، يعني لا دخل الإنسان، مش أنت اللي رسمتها، اسمه حبس ظل، وده اختلف فيه العلماء، خلاص، على قولين، بعضهم منع وأخذ بالأصل في النصوص الواردة وزي ما بقول لك كده أراد أن يخرج من خلاف، وبعضهم قال لا هذا لا يمنع لأنه ليس هو الممنوع وفق الأدلة، فالمسألة خلاف. عشان كده بقول لك أن لا نمنع التصوير بالإيه؟ بالهاتف أو بالكاميرا أو بكذا، وغيرنا بيمنع لا حرج، اللي يمنع لا ننكر عليه، خلاص. دايما مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها يا إخوة، خلي بالك أول مسائل العلمية دي في مسائل الاجتهاد لا إنكار، ودي مسألة اجتهادية اختلف فيها العلماء على قولين المنع والجواز، خلاص. انت خدت بالجواز لا ننكر عليه، أخذت بالمنع لا ننكر عليك، خلاص كده، ولكن ممكن نتناقش في الأدلة عشان نشوف الأقوى دليلا إيه. فأنا بقول لك لا نمنع تصوير الهاتف، لكن أنا بقول لك ما تخليش هاتفك كله صور وما باش في مساحة لأي عمل خير تاني. صورت خده على الكمبيوتر بتاعك أو اللابتوب احفظه، وخلي هاتفك دايما كده في ساعة علشان النافع المفيد، خاصة إن كنت طالب علم، تنزل كتاب، تنزل المصحف عشان تقرأ منه، خلاص، في برامج المصحف نفسه بل بالتفسير كمان، صح، تدوس على الآية يجيب لك تفسيرها،
في كلمة مش عارف معناها دوس على الآية يجيب لك التفسير، يبقى حاجة نافعة مفيدة. وهكذا تبقى مثلا في طريق في سفر مثلا ساعتين ثلاثة سفر في القطار معاك الهاتف بتاعك، افتح واقرأ القرآن، افتح واقرأ كتابا، وهكذا، وبرامج الأذكار وكذا، يعني أمور طيبة، فاجعل مساحة لذلك. فبنقول لابد يكون عندك عزيمة على العمل، مش مجرد أمنية، لأن الأمنية لا تتحقق. بنبدأ نسوف نسوف نسوف، يعني دي قضية مهمة. من الذي يعان؟ الذي عنده عزيمة فعلا وعنده صدق وعنده إخلاص في القيام بالعمل، تجد ربك يفتح له الأبواب ويزيده في الأعمال ويجعله يتلذذ بالعمل، وده معنى نازد له في حرصه. فالحسنة الأولى تنادي على الثانية، لأن الثانية ثواب للأولى، وهكذا. فتجد من يفعل الخير تفتح له أبواب الخير في كل مجال. مثلا حضرتك جيت المسجد للصلاة، خلاص لما جيت المسجد شوف ربك يفتح لك أبوابا للخير. تفاجأ إن فلان، إن فلانة مريض، أنا ما كنتش أعرف، هروح أزوره. حسنة ولا لا؟ إيه اللي عرفتني بالحسنة دي؟ الحسنة اللي أنا مقبل عليه، اللي أنا مقبل إيش؟ يعني الآن أنا جاي لكم من مدينة زول صباخ مع ابني عبد الكريم، جاي من العمل بتاعه مباشرة على هنا بسيارته. حسنة ولا مش حسنة؟ درس علمه وجي نصلي معكم العصر. شوف بنزل على الواقع أهو، بسأل ابني عن والده، كيف حال الوالد؟ قال لي في المستشفى، وأنا لا أدري وأنا لا أعلم. والله يا إخوة هي فرصة، ندعو الآن لوالد أخي عبد الكريم بالشفاء العاجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يلبسه ثوب العافية وأن يشفي مرضى المسلمين. قلت له خلاص بعد الدرس إن شاء الله نعدي بس دقيقة نسلم على الوالد في المستشفى. يبقى احنا جايين لحسنة، يوم ربنا يفتح لنا إيه؟ باب حسنة أخرى. لو لم آتي مع أخي اليوم الدرس، هو مشغول وقل أن نراه إلا كل أسبوع على حسب الدرس أو يوم جمعة أو كذا، ما كنتش هعرف أن الوالد إيه؟ مريض ولا إيه؟ فالحسنة اللي احنا قدمنا من أجلها فتحت لنا حسنة إيه؟ ثانية. وده تفسير الآية، نزد له في حرصه. فثق تماما، إن عزمت على العبودية وفعل الحسنات والله سوف يعينك الله وييسر لك الله ويفتح لك أبوابا للخير ويجعلك تتلذذ بالعبادة بعد أن كانت فيها نوع مشقة. وده معنى نزد له في حرصه، فاللي عنده عزم هيعينه الرب جل جلاله. نعم.
Wir fahren fort mit dem Vers. Allah subhanahu wa ta'ala, in dem in der sinngemäßen Übersetzung sagt, dem, der die Ernte des Jenseits begehrt, vermehren wir seine Ernte. Was ist damit gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dem vermehren wir seine Ernte? Man sollte wissen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala bei einem Menschen festgestellt hat, dass dieser Mensch wahrlich mit Ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, mit Aufrichtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, dann wird Allah azza wa jal weitere Türen zum Khair öffnen. Und das ist auch das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, nachdem er über denjenigen gesprochen hat, der die Süße des Glaubens geschmeckt hat. Yani die Süße des Glaubens, liebe Geschwister, ist, dass du eine Ibadah vollziehst und dabei einen Genuss empfindest. Und das ist auch das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, indem er gesagt hat, ja Bilal, rufe zum Gebet, yani lass uns Ruhe finden mit dem Gebet. Und das ist yani das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diesbezüglich gesagt hat, yani dass man eine Süße empfindet. Oder als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu seinem Gefährten gesagt hat, lese mir vor vom Koran. Und der Gefährte hat ihm gesagt, o Gesandter Allahs, ich soll den Koran für dich lesen, obwohl er auf dich herabgesandt worden ist. So hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, wahrlich, ich liebe es, es ihn von jemand anderem zu hören. Und das, liebe Geschwister, oder wie auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass er die Ruhe gefunden hat im Gebet und ähnliche Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam deuten darauf hin, dass der Mensch dann die Stufe erreicht hat, dass ihm Allah subhanahu wa ta'ala von seiner Ernte mehrt, wenn er die Süße des Glaubens geschmeckt hat, wenn er eine Ibadah vollzieht und er ist dabei glücklich. Wenn er eine Ibadah vollzieht und merkt, dass diese Ibadah ihn beruhigt. Yani wenn derjenige, der den Koran auswendig lernt, dass er dabei ist, jetzt den Koran zu lernen, und du siehst, dass er wirklich einen starken Willen dazu hat, so wird er erfolgreich darin sein. Er wird den Koran lernen, er wird ihn wiederholen, er wird jede Möglichkeit nutzen, um den Koran zu lesen bzw. zu wiederholen. Er wird, wenn er eine Bahnfahrt vor sich hat, eine Busfahrt oder ähnliches, er hat es immer verbunden mit dem Koran. Und das zeigt wahrlich denjenigen, der einen starken Willen hat. Und derjenige, der den Koran lernt, dass er ihn wiederum in Qiyam al-Layl, im Gebet, in der Nacht, dass er den Koran wiederholt und so weiter und so fort. Und all das zeichnet denjenigen aus, der Ikhlas hat zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagen die rechtschaffenden Menschen, eine Hasana zieht eine weitere Hasana mit sich. Yani eine gute Tat, eine lobenswerte Tat, bringt eine weitere gute Tat mit sich. Und eine schlechte Tat bringt ihresgleichen mit sich. Yani was ist damit gemeint? Beispielsweise, wenn du dir vorgenommen hast, du hast nicht gewusst, dass der Unterricht heute hier stattfindet, du bist lediglich gekommen zum Asr-Gebet, dann betest du das Asr in der Gemeinschaft, dann erfährst du, dass es einen Dars gibt, dann bleibst du zum Unterricht, dann erfährst du Informationen vom Unterricht, die du vorher nicht hattest, du hörst über die Taten des Herzens, über Ikhlas, die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, du gehst raus aus dieser Moschee, du versuchst danach zu handeln, du rufst andere Menschen dazu auf, du hast Geduld beim Aufrufen dieser Menschen und so weiter und so fort. Aber all das braucht eine gewisse Sache, braucht Al-Ikhlas, wie wir gesagt haben, und braucht ebenfalls einen starken Willen. Und das sieht man beispielsweise beim Erlernen der Religion, ja, bei den Besuchen der Wissensrunden und so weiter und so fort. All das braucht einen starken Willen, dass man auch am Ball bleibt, dass es nicht nur leeres Gerede wird, ja, ich will das lernen und ich will das auswendig lernen und ich will das machen und das machen, aber am Ende des Tages hast du von all dem überhaupt nichts erreicht. Und der Shaitan kommt dir genau hier. Er sagt dir beispielsweise, wie soll ich ein Buch lesen oder wie soll ich mir ein Sira-Buch im Arabischen bestellen? Die Bücher hier sind teuer. Das Mindeste kostet vielleicht 20, 30 Euro und so weiter und so fort. Wie soll ich mir dieses Buch finanzieren? Und das sind Ausreden vom Shaitan. Denn derjenige, der wahrlich einen starken Willen hat, der wird andere Möglichkeiten finden, um dieses Buch zu lesen. Vielleicht, wenn es dieses Buch in der Moschee gibt, dann wird er in die Moschee kommen. Er wird jeden Samstag, wie der Sheikh gesagt hat, wenn man jeden Samstag in eine Stunde nach dem Asr hier bleibt, um ein Buch zu lesen oder ähnliches, nach ein, zwei Monaten wirst du sehen, dass dieses Buch vollständig gelesen wurde. Oder du lädst es herunter als PDF-Datei auf dein Handy oder ähnliches. Es gibt so viele Wege, um das Wissen zu erlangen. Man sollte lediglich eine Aufrichtigkeit haben zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und man sollte sich keine Aussuchen suchen. Und man sollte sich bewusst werden, dass eine Hasana, eine weitere Hasana mit sich bringt. Ja, wie gesagt, du kommst in die Moschee, du erfährst vielleicht, dass Person XY krank ist oder im Krankenhaus liegt. Und dann sagst du zu einem Bruder, komm, lass uns zusammengehen, lass uns diesen Bruder besuchen gehen. Und du gehst ihn besuchen und du bekommst Belohnung, du rufst andere dazu auf, dass sie ihn belohnen und so weiter und so fort. Und jede schlechte Tat bringt auch ihresgleichen mit sich.
أيضا ما زلنا مع دقة اللفظ القرآني في قضية الحرث. من كان يريد حرث الآخرة سمى بالحرث. لماذا؟ من فوائد هذا التعبير القرآني يا إخوة إن صاحب الحرث في الدنيا، خلي بالك معي، إن كان حرثه في أوانه وبذر البذر في مكانه مع قيامه بالمجهود اللائق بالزرع أتته الأرض أكلها وثمرها وبركتها وخيرها. فإن زرع الزرع في غير مكانه أو في غير موسمه وأوانه هل تعطيه؟ الإجابة لا. مثلا حط البذر الجيد في أرض بور لا تنتج ولا تخرج، هتخرج له؟ الإجابة لا. زرع الزرع في غير الأوان، يعني مثلا عندنا كما تعلم في بلادنا في مواسم للزراعة، يقول لك فواكه صيفية وفواكه شتوية. نتكلم عن الأرض مش عن الحاجات المعلبة الآن، بتكلم عن الأرض اللي بين إيدينا، اللي في بلد طبيعة هواءها كذا، هنا برد وهنا حر، فتجد في موسم الشتاء في فاكهة معينة من الأرض دي، في موسم الصيف في فاكهة معينة. جيت أنا حطيت في غير الأوان، البطيخ يطلع مثلا في الشتاء، أريد أن نزرعه في الصيف يطلع الأرض؟ الإجابة لا، ما تطلع، ده مش أوان زراعة البطيخ خلاص، إنما ده أوان زراعة مثلا حاجة تانية وهكذا. فنقول من ضوابط الحرث عشان تؤتي الأرض أكلها أن يكون الزرع في الزمان المناسب وفي المكان المناسب مع المجهود المناسب. يعني يا عم الشيخ، يعني من عبد في غير المكان وفي غير الزمان هل تثمر؟ الإجابة لا. عبد غير الله، إيه رأيك؟ هل يقبله الله؟ الإجابة لا. وهو عابد، الجماعة البوذيون عندهم عبادة ولا لا؟ ده يمكن أكثر منا عبادة، بينقطعوا في المعابد بتاعتهم على بوزة وغير بوزة ونش شغلانة خلاص. هل تقبل لهم عبادة؟ الإجابة لا. الجماعة الذين ثلثوا وقالوا إن الله ثالث ثلاث، بيعبدوا ولا لا؟ بيعبدوا. اللي نسبوا لله الوالد ونسبوا له الزوجة، بيعبدوا ولا لا؟ بيعبدوا، لكن لا تقبل له عبادة، زرع في غير مكانه. من الآخر يعني، الله تعالى قال في كتابه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له ولا قبول. طيب، وقال تعالى: قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكر نفسهم بيعبدوا وهم عبدوا غير الله. طيب، اللي عمل العمل على غير هدي النبي محمد، عابد هو بيعبد ربنا لكن على غير هدي النبي وعلى غير طريقة النبي وعلى غير سنة النبي وخالف النبي، هل يقبل؟ والله أبدا، لأن النبي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي غير مقبول. وقال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الفجر ركعتين جهريتين، تيجي تقول لك: لا والله العبادة حلوة هنصلي الفجر أربع ركعات، إيه رأيك؟ عبادة هو صح، عبادة، يقبل؟ الإجابة لا. النبي قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا. فإذا ننتبه لأمر مهم في حرص الآخرة، إن ينبغي أن يكون الحرص في أوانه وفي مكانه مع المجهود والمتابعة. علشان كده نقول ونختم اللقاء أن حرص الآخرة لكي يقبل عند الله تعالى ويؤتيك أكله يوم القيامة لابد له من شرطين: الأول الإخلاص لله رب العالمين، الثاني المتابعة لهدي النبي الأمين. وده مفهوم قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الأولى أشهد أن لا إله إلا الله، بيان للغاية من خلقي وخلقك والحكمة من خلقي وخلقك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، دي الغاية. لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله، هذه الغاية. طيب، إيه الوسيلة لتحقيق هذه الغاية؟ أشهد أن محمدا رسول الله، فلن أستطيع أن أعبد ربي إلا خلف نبيي، على شرع نبيي، على سنة نبيي. وده معنى الوسيلة اللي بتحقق لنا الغاية من خلقنا، وهي العبودية لربنا جل جلاله. وعشان كده ابن القيم قسم العمل إلى أربعة أقسام، ذكرت هذا مرارا. قال: العمل الأول فيه إخلاص وليست فيه متابعة للنبي، العمل الثاني فيه متابعة للنبي وليس فيه إخلاص، يعني فيه رياء، العمل الثالث لا إخلاص ولا متابعة، العمل الرابع فيه إخلاص ومتابعة. ابن القيم قال: الثلاثة الأولى غير مقبولة، مردودة، مرفوضة، ولا يقبل إلا هذا النوع من العمل اللي فيه إخلاص ومتابعة. بهذا يصل العبد إلى الرب جل جلاله. علشان كده سمى حرص، يبقى لازم يكون في المكان المناسب وفي الزمان المناسب مع المجهود اللائق المناسب لكي يثمر لك النجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض. الآية محتاجة لمزيد تفصيل والمقام يضيق، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع قضية آية الشورى في مدح الإخلاص وأهله.
Wir erwähnen abschließend, was diesen Vers angeht, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier das Wort der Ernte benutzt hat. Ja, dass Allah azza wa jal hier das Gleichnis der Ernte benutzt hat. Und wie der Sheikh erwähnt hat, derjenige oder derjenige Bauer, der vorhat zu ernten, der muss etwas sehen. Und das, was er sieht, yani nicht sehen, sondern sehen vom Samen, yani einlegen, dass er das Ganze sieht, derjenige muss, wenn er dies vornimmt, zum richtigen Zeitpunkt, yani am richtigen Ort, die richtigen Mittel, die richtigen Umstände abwarten und so weiter und so fort, damit seine Ernte eine gute Ernte wird. Und genauso ist es bei der Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Es muss eine gute Tat sein, die zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit der Mutaba'a des Propheten sallallahu alaihi wasallam, yani mit Ikhlas zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, worauf sich die Religion des Islam bewegt, dass es eine Religion ist, die auf zwei Schienen fährt. Einmal Ikhlas, yani die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, und einmal Mutaba'a des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sagt Ibn al-Qayyim, rahimahullah, die Taten lassen sich in vier Taten unterteilen. Die Taten lassen sich in vier Taten unterteilen. Die erste Tat ist eine Tat mit Ikhlas, yani mit Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, aber ohne Mutaba'a des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die zweite Tat ist eine Tat, die Mutaba'a des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat. Yani Mutaba'a bedeutet die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber ohne Ikhlas. Yani er macht es vielleicht aus Augendienerei. Die dritte Tat ist eine Tat, die weder Ikhlas noch Mutaba'a hat. Und die vierte Tat ist eine Tat, die Ikhlas wal Mutaba'a hat. Und er sagt, von diesen vier Taten sind die ersten drei abzulehnen, sie sind nicht angenommen und nur eine wird angenommen. Das heißt, wenn ich eine Ernte will, wenn ich etwas ernten will bei Allah subhanahu wa ta'ala, muss ich darauf achten, dass diese Tat lediglich für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Ich beabsichtige damit nicht ein Lob von den Menschen zu bekommen oder wie auch immer, sondern sie muss nur für Allah subhanahu wa ta'ala sein, mit der Mutaba'a des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und hier sehen wir, es gibt viele Menschen, die dienen, aber ihre Dienerschaft wird vielleicht nicht angenommen. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, betet, wie ihr mich beten gesehen habt. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Salat al-Fajr ist ab heute für mich vier Rakat, dann ist es vielleicht eine Tat mit Ikhlas. Er macht es für Allah subhanahu wa ta'ala, aber ohne die Mutaba'a des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sollten wir großen Wert darauf legen, dass wenn man etwas Sinnvolles tut und ernten möchte bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass man Wert darauf legt, dass es eine angenommene Tat ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Vers, liebe Geschwister, braucht eine lange Erläuterung und lange Sitzung. Und wie man sieht, die Zeit ist knapp geworden. Wenn Allah azza wa jalla so vorhergeschrieben hat, dass wir uns wieder sehen werden, dann werden wir hier anknüpfen und bei diesem Vers weitermachen. Möge Allah azza wa jalla euch segnen für das Zuhören.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.